născut în România.
Bun găsit, prieteni, sunt Valentin Protopopescu și o mare bucurie pentru mine să-l am alături de mine la microfonul emisiunii Născut în România pe scriitorul Petru Vintilă. Domnia sa este totodată și artist plastic, unul foarte interesant. Bine ați venit!
Vă mulțumesc pentru invitație.
Este un autor care s-a trezit destul de târziu, să spunem, la beletristică, la ficțiune. În majoritatea timpului s-a manifestat ca plastician și ca fotograf, un om îndrăgostit de București și de misterele sale. A dat însă lovitura cu un roman, repet, publicat cel puțin, pentru că e clar că perioada de gestație a fost una îndelungată, cartea este extrem de elaborată. A dat lovitura pentru că a publicat recent la editura Compania din București romanul intitulat Lucia Ferescu sau Steaua dimineața, pseudo-roman. Am parcurs cu stupoare și cu admirație și cu sinceră invidie bibliografia selectivă de la final. E clar că sunt titluri care au fost parcurse într-o viață de om și care ating așa un monument de erudiție mai rar de găsit în zilele noastre. Lucia Ferescu sau Steaua dimineții ar putea fi într-un fel o încununare a unei vieți, nu-i așa?
Cred că așa este și sper să fie așa. Bibliografia de la sfârșit nu reprezintă decât un sfert, poate chiar mai puțin de un sfert, din cărțile pe care le-am studiat.
Partea vizibilă a icebergului, nu?
Partea vizibilă a icebergului. În ceea ce privește romanul, el este un fals roman. El a cuprins, munca la el a cuprins cam 7-8 etape. Inițial a fost numai capitolul 3, respectiv un fel de eseu filozofic sau pseudo-filozofic. După aceea m-am gândit că cel mai indicat pentru astfel de lucrare ar fi dialogul. Dialogul care a fost folosit încă din antichitate și până în zilele noastre. Dialogul, forma, aparenta forma unui roman, m-a ajutat să punctez mai bine ideile principale. În fapt, această lucrare este un studiu despre componenta religioasă a fenomenului OZN. Această componentă a fost foarte puțin studiată de către exegeți, de către exegeții cunoscuți din țară și din străinătate. De pildă, unchiul meu, Victor Kernbach, cel cu care mi-am petrecut copilăria și tinerețea în discuții extraordinar de interesante, a întins tangențial această problemă, dar fără să o aprofundeze. Așa au mai fost și alți autori foarte importanți și foarte interesanți, cum ar fi de pildă astrofizicianul american Jacques Vallée, de origine franceză, cel care a scris o carte foarte interesantă care se numește Alte dimensiuni și care a stat la baza acestei cărți. El acolo emite o ipoteză foarte interesantă, cum că extratereștrii ar fi niște ființe care populează un univers paralel cu al nostru. Nici de cum că au venit din spații nemăsurate intergalactice spre noi în ziua de astăzi.
Au fost tot timpul aici, de fapt, doar că în alt univers.
La concluzia aceasta am ajuns și eu, că ei de fapt au fost aici în permanență și ne-au marcat destinul încă de la începuturile noastre.
Asta e foarte interesant, ceea ce îmi spuneți, de fapt confirmă ipoteze și teorii mai vechi. E o bună introducere la propria dumneavoastră biografie. Pentru că l-ați evocat, iată, pe Victor Kernbach, mărturisesc că pe vremea odiosului e dictator comunist, scuzați pleonasmul,
da.
Erau puține autorii care să se aventureze în acest orizont al comparativismului în materie de gândire religioasă. Sigur, Eliade era pus la index cu câteva excepții și în rest nu prea existau referințe, printre aceste puține referințe și Victor Kernbach. Vreau să vă întreb, copilăria dumneavoastră, pentru că sunteți bucureștean jet by jet, așa se deschide și romanul dumneavoastră, Lucia Ferescu sau Steaua dimineții, cu o călătorie la vreme de Crăciun a unui copil cu părinții săi într-o casă boierească din fostul cartier Uranu și acolo un tablou fabulos care îl fascinează pe acest băiețel, portretul Luciei Ferescu, scoborătoare într-o veche familie boierească. Și familia dumneavoastră, domnule Petru Vintilă Junior, are rădăcini similare sau e doar o proiecție scriitoricească?
Eu sunt născut chiar pe strada Crăiților, foarte aproape de strada Alexandru Odobescu și de izvor și de mănăstirea Mihai Vodă. Acel cartier pentru mine a fost absolut fascinant. Eu m-am născut în București, în plină epocă post-stalinistă. Părinții mei au venit, mama din Ardeal, tatăl meu din Banat. Și am copilărit acolo pe stradă, sigur, până la 23 de ani, când am terminat facultatea și am plecat la muncă în provincie.
Cum a fost copilăria dumneavoastră acolo? Pe o stradă bătrânească care amintea de Bucureștiul de altădată. Sigur, și ăsta e un mit, dar un mit frumos care te structurează. Cum a fost copilăria noastră acolo?
Cartierul Izvor era un fel de prelungire a cartierului Cotroceni până la podul Izvor. Un cartier plin de vile, plin de case cu multă, foarte multă verdeață, un fel de orășel mic de
oraș
provincie,
oraș.
Un oraș în oraș. Într-o capitală care chiar și atunci, în epoca aia, Bucureștiul totuși era un oraș destul de patriarhal, hai să spunem pe cea dreaptă. Acum a devenit un oraș imposibil.
Să remarcăm un fapt, anume că până la marele cutremur din 1977, Bucureștiul în general și-a cam păstrat structura interbelică. Mai puțin cartierele care însă au răsărit la periferie, în zone care erau populate, dacă erau populate cu maghernițe, da? Restructura de bază a urbei a rămas intactă, repet, până la cutremur. Așadar, paradisul a fost posibil inclusiv pentru dumneavoastră acolo în vechiul cartier Uranus.
Încă mai există acum în București, din fericire, niște petice așa de istorie veche bucureșteană. Tatăl meu, când eram foarte mic, mă ducea de mână și mi-arăta istoria, geografia literară a Bucureștiului. Uite, aici a locuit Arghezii, dincolo Caragiale, Eminescu și așa mai departe.
Ce profesiune avea tatăl meu?
Scriitor. Petru Vintilă a fost scriitor și pictor naiv. Naiv între ghilimele. Copilăria a fost pentru mine una fericită. De ce să nu spun? Eu am fost un privilegiat în acest sens. Foarte interesant că pe strada mea, de pildă, locuia Izer, pe care eu l-am mai apucat când era mic, îmi arunca bomboane de la balcon. Un pic mai încolo stătea matematicianul filozof Octav Onicescu, o figură extraordinar de interesantă. Mai încolo pe stradă stătea Florin Bogardo. După aceea familia de muzicieni Prunăr, o familie foarte cunoscută de muzicieni. Eu am copilărit cu Iosif Ion Prunăr, cu Ionuț, care este dirijor la Ateneu. După aceea Baraschi, sculptorul Baraschi. Eu am copilărit cu fata lui. Academicianul Constantin Ionete, un mare finanțist. Vasile Martinoiu, un cântăreț mare de operă, care stătea chiar vis-a-vis de noi. De jur împrejurul nostru erau personaje extrem de interesante. Și ceea ce este foarte interesant și a fost foarte interesant pentru mine este că în copilăria mea a fost o prelungire a perioadei interbelice în Bucureștiul acela stalinist și post-stalinist, cu oameni care au muncit și au trăit în epoca interbelică, ingineri, medici, avocați și așa mai departe, cu arhitectura interbelică, arhitectura aceea cubistă. Bucureștiul este un exemplu de arhitectură cubistă în toată Europa.
De modernitate a anilor 20, nu-i așa, când
exact,
începuse să se construiască puternic cu beton.
Cu beton.
După modelul Bauhaus, să spunem, da. Și artera de la Piața Romană la Universitate e plină de asemenea clădiri, o arteră unică la momentul respectiv,
unică,
în Europa.
Da, da.
Ați evocat multe figuri importante din rândul vecinilor dumneavoastră, în plan cultural. Tot pe acolo locuia și Nasta, actorul și regizorul Nasta, fantastul cu palatul
așa
de la
este,
Potluci.
Da.
Tot pe acolo locuia și regretatul filozof și academician Banu, un foarte bun clasicist. Așadar, lume de foarte bună calitate. Alături de tatăl dumneavoastră și de aceste figuri cu adevărat importante, cine v-a marcat cu adevărat în copilărie, în registrul acesta al reflexiei intelectuale, al gustului pentru lectură sau al apetenției pentru frumusețea artei plastice? Cine a fost cu precădere maestrul care v-a orientat?
În domeniul artelor plastice, tatăl meu, care picta de când eram eu copil mic. Și l-am văzut pictând și l-am imitat, bineînțeles. În ceea ce privește apetența mea către fenomenul lozene, Victor Kerbach, împreună cu care am avut lungi discuții încă din copilărie. Discuțiile acestea au continuat în perioada liceului și apoi în perioada studenției. De pildă, Victor Kerbach a fost primul om care mi-a indicat pe Platon și pe Aristotel. Mi-a spus că niciun intelectual adevărat nu fuge de acești doi importanți oameni de cultură ai antichității. Fără ei nici nu se poate altfel. Și într-adevăr mi-au fost de folos chiar și acum, recitindu-i când am elaborat această carte. Discuțiile cu Victor Kerbach au fost interesante și pentru faptul că el a fost cel care, în afară de Platon și Aristotel, mi-a sugerat să ajung la exegeți români deosebit de importanți în ceea ce privește filozofia indiană, cum a fost Sergiu al George, de exemplu.
Se spune că ar fi fost cel mai mare indianist al nostru, peste Mircea Eliade.
Așa este, da. Pe Mircea Eliade, literatura lui fantastică, care m-a fascinat.
Există o anumită înrudire între Lucia Ferescu sau Steaua Dimineții, romanul dumneavoastră, și Pe strada Mântuleasa. Mie mi s-a părut că ar fi acolo un pattern, un model de la care se revendică ambele construcții ficționale.
De ce nu? În capitolul 2 chiar am și folosit câteva personaje din literatura lui Mircea Eliade, cum ar fi Învățătorul Fărâmă din Pe strada Mântuleasa. Ba chiar l-am folosit și pe Mircea Eliade ca un personaj important în capitolul respectiv. Sigur că m-am inspirat din Mircea Eliade și era și normal să fie așa. Sunt unii prieteni care, citind cartea, mi-au spus că m-am inspirat chiar și din Eugen Barbu sau din Petru Dumitriu. Nu ascund acest lucru. Sigur că toate aceste lecturi pe care le-am avut, și Matei Caragiale este unul din...
Așa este.
Așa. Toți și-au pus amprenta în discursul ăsta literar pe care l-am abordat acum câtva timp.
O carte se scrie din alte cărți.
O carte se scrie din alte cărți,
în plus, mie îmi plac foarte mult anticii, cei care nu aveau acest concept de fals intelectual, de plagiat, adică acolo ideile erau libere, le puteau lua cu toții fără să fie obligați să treacă pe la un ghișeu anume și să înregistreze la o simă. Așa zisă originalitate. Originalitatea era la toți, ca să spune așa. E, să revin la biografia dumneavoastră. Anii școlii generale, anii de liceu, cum au fost pentru dumneavoastră? Ce v-a impresionat în acea perioadă?
Pe mine m-au impresionat mai mult decât orice vestigiile istorice ale Bucureștiului. Găsind în biblioteca tatălui meu niște cărți despre București, cum ar fi cea lui Cruțescu, Podul Mogoșoaiei, Povestea unei străzi, precum și alte câteva cărți din perioada interbelică, Nicolae Iorga, Istoria Bucureștilor a lui Nicolae Iorga, a început să mă intereseze. Și în plimbările mele împreună cu tatăl meu, el mi-a arătat, iată mănăstirea Antim, iată o casă boierească, iată nu știu ce. Și încet, încet au început să mă fascineze toate lucrurile astea. Mai mult decât atât, în cartierul care acum s-a demolat, pentru că s-a construit acea uriașă și mirobolantă Casa Poporului, acolo au existat niște vestigii arhitectonice deosebite. A fost Palatul Ypsilantis, construit la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Acolo existau niște catacombe, era o rețea de catacombe. Multe dintre ele aveau ieșirea chiar în versanții dealului Spirii. Deosebit de interesant era faptul că școala pe care am urmat-o, în subsolul ei se aflau ieșirile unor alte catacombe care mergeau fie spre Mănăstirea Mihai Vodă, fie spre vestigiile fostului palat domnesc de acolo.
Asta v-a impresionat fără doar și poate tema catacombelor este una recurentă cât privește biografia noastră intelectuală. Aveți și o lucrare dedicată Bucureștilor catacombelor, nu-i așa? Și iată că revine cumva prustian tema copilăriei în activitățile noastre de maturitate. I'm sailing away to a land of opportunity. The sun will shine and birds will sing there every day. Running away. Vă rog, în școala generală și în liceu au fost dascăli care v-au atras atenția, oameni care să vă impresioneze, care să meargă împotriva curentului ideologizant din epocă, să recunoaștem asta.
Unul dintre ei a fost Vladimir Dogaru, profesor de limba română la liceul Mihai Eminescu, profesorul actorului Ion Caramitru, pe care și Ion Caramitru îl laudă foarte mult. Acest om era îndrăgostit de Eminescu. El a fost cel care m-a învățat cum să citesc Eminescu și ce ar trebui să citesc în primul rând din el și cum trebuie înțeles acest mare poet. Un alt autor literar a fost Caragiale. Eu cu Caragiale și acum sunt cel mai bun prieten. Momentele și schițele lui sunt pentru mine niște diamante șlefuite la maximum.
Bănuiesc că reveniți adesea asupra rândurilor lui Caragiale seniorul, pentru că mai există și Matei Caragiale, cel care v-a inspirat foarte mult în elaborarea romanului Lucia Ferescu sau Steaua Dimineții. Deci cu familia Caragiale aveți o relație specială.
Absolut specială. Eu cred că Ion Luca Caragiale a fost chiar primul scriitor adevărat pe care l-am citit când aveam vreo 8 ani și mi-a plăcut enorm. Și văd că și fiul meu este îndrăgostit de Caragiale, de momentele și schițele lui.
O tradiție de familie,
nu? O tradiție de familie.
La liceu, către ce tip de materie v-ați orientat sensibilitatea noastră intelectuală? Cu ce anume rezona?
Cred că în primul rând istorie. Cu toate că n-am avut note foarte bune, pentru că istoria oficială nu-mi plăcea. Îmi plăcea mai mult cea neoficială. Cea neoficială care îmi place și acum mai mult. Istoria aceea adevărată care se ascunde în spatele istoriei oficiale.
Dincolo de ce se vede.
Dincolo de ce se vede. Nimic nu este ce pare a fi.
E interesant ce spuneți. De ce v-ați orientat totuși, atunci când adolescent fiind, ați fost obligat să dați examen de admitere la facultate? Sunteți absolventul unei facultăți de arte plastice aici la București. Copilăria, faptul că tatăl dumneavoastră era un pictor matur, un om care iubea să creeze, care avea viziune, care avea acces la culoare, la cromatică, la tot ce înseamnă corporalitate transfigurată, da? Toate astea au fost argumente, nu pentru o asemenea alegere.
Eu cred că este vorba de pasiune, vedeți dumneavoastră, pronia cerească m-a hărăzit cu mult prea multe pasiuni.
N-ar trebui să vă plângeți.
Nu mă plâng, sunt chiar un om foarte mulțumit, nu mă interesează averile materiale, ci numai cele spirituale. Asta este un lucru clar. Și nici nu sunt un om lacom, așa cum văd că în jurul meu sunt atâția oameni. Sunt lacom de spiritualitate, asta da. În ceea ce privește artele plastice, eu știu că am desenat alături de tatăl meu de când eram copil. Nici nu puteam concepe altfel existența mea decât desenând, citind, mă rog, descris, am cochetat eu cu scrisul, dar ca și arghezii am debutat la 61 de ani. Sigur că eu vroiam să mă fac arhitect, însă m-am speriat de trigonometrie și de algebră, unde nu eram chiar atât de bun. La geometrie în spațiu, da, acolo am avut 10 de când în clasa 7 a apărut geometria în spațiu și până la facultate. Am memorie vizuală și îmi imaginez lucrurile așa cum sunt ele, geometric. Pentru mine nu e un secret geometria.
Facultatea, ce fel de epocă a fost în viața dumneavoastră?
A fost cea mai frumoasă epocă. Eu am avut parte și am avut norocul să am niște profesori cu adevărat extraordinari. Ei m-au învățat, de pildă Costel Badea, marele ceramist Costel Badea, care, paradoxal, în loc să ne învețe ceramică, ne-a învățat desen. El a început cu desen și a terminat cu desen, spunându-ne că niciun artist adevărat nu trebuie să omită desenul din educația lui sau să-l neglijeze. Așa ceva este imposibil. De altfel și Palladi era un mare, foarte mare desenator și la fel de mare colorist. După aceea l-am avut pe Frunzeti, pe Victor Ieronim Stoichiță.
Până să plece în Elveția.
Până să plece în Elveția, l-am prins. Am avut parte de profesori extraordinari. Sigur, n-a fost profesorul meu, dar Corneliu Baba încă mai venea la facultate cu taxiul și preda. A fost o pleiadă de artiști, profesori cu adevărat remarcabili, care au știut să inoculeze studentului dragostea pentru meserie. Și acum, eu nu concep existența mea fără să lucrez măcar câteva ore pe zi.
Da, e minunat ce spuneți. Ați avut și noroc să deprindeți această profesiune de artist plastic, dacă pot să folosesc formula asta, având maestrii autentici. Bănuiesc că și colegii noastre, cei care vă anturau, produceau un fel de efervescență, nu? Adică era o atmosferă foarte bună în acea vreme la facultate.
Era o atmosferă foarte bună și să știți că se învăța carte, spre deosebire de
ce se întâmplă în zilele noastre.
Ce se întâmplă în zilele noastre. Chiar se învăța meserie pentru că aveam cu cine să învățăm meserie. Eu am un coleg de facultate care este un foarte bun sculptor și care a ajuns conferențiar pe Hoșbotă, pe sculptorul Hoșbotă. El încă este pentru că a avut și el maestri foarte buni la rândul lui și el este unul dintre maestrii buni pentru studenții din ziua de astăzi. Din păcate, studenții cred că e de ajuns să capete o diplomă ca să se considere și artiști. Munca de artist presupune o abnegație, presupune
travaliu permanent.
Travaliu permanent. Nu poți să îți furi singur căciula, nemuncind. Chiar dacă nu desenezi sau nu pictezi, până la urmă tot te gândești la anumite forme sau tot citești despre ceva. Nu se poate ca timpul să treacă zi de zi în van, așa, să-l risipești. Asta este un sacrilegiu.
Spuneți-mi, vă rog, după ce ați terminat facultatea, cum a fost viața dumneavoastră în plan profesional? Mă refer la perioada de până în Revoluție.
După ce am terminat facultatea în 1978, am avut marele privilegiu de a ajunge la Pucioasa într-o fabrică de textile, care acum, din păcate, nu mai există, profilată pe export. Și lucram modele pentru lenjerie de pat. Desenam floricele și...
O altă formă de artă, putem
spune. O altă formă de artă. Dar acolo am întâlnit un colectiv de ingineri extraordinar. Un colectiv fantastic. Toți erau veniți din țară. Unul era turc, altul era maghiar, altul era moldovean. Toți eram tineri, toți eram cu abnegație, toți vroiam să muncim. Dacă era nevoie, stăteam și noaptea în fabrică ca să terminăm marfa pentru export, pentru că veneau străinii și aveau nevoie de ea. Era vorba de valută. Eram și tineri, e adevărat, aveam 23 de ani. Când ești tânăr, altfel vezi viața. Comunismul chiar nici nu mă interesa. Pentru mine comunismul se oprea la ușa atelierului, la ușa fabricii. Chiar dacă mai aveam altercații cu secretarul de partid din fabrică sau secretarul de UTC din fabrică. Dar astea treceau și ne întorceam la treburile noastre.
Asta e foarte frumos ce îmi spuneți dumneavoastră, într-adevăr. Am și o teorie asta, de fapt nu e teorie, tocmai că e o concluzie venită din practică. Nu știu, am sentimentul că înainte de 89 viața era mai autentică, chiar dacă nu aveam atâtea posibilități la dispoziție, filme, cărți, posibilitatea de a călători în Occident, asta nu existau. Și totuși parcă ne bucuram mai mult de viață. Cine știe, poate e o problemă și de vârstă, deși nu cred că putem reduce totul la aspectul biologic. Era altă atmosferă atunci. Să revin la biografia dumneavoastră de scriitor, de artist. Dacă ar fi să vă autodefiniți, știu că vă pun o întrebare destul de ticăloasă așa în subtext, de la ce profil v-ați revendica mai curând? Sunteți scriitor? Sunteți metafizician în domeniul acesta al ocultismului, al ezoterismului? Sau mai curând sunteți artist plastic sau fotograf? Unde v-ați identifica locul mai bine?
Eu cred că sunt mai degrabă un căutător de adevăr. Mie îmi place să scotocesc cărți, să scotocesc unghiere, să scotocesc acea zonă crepusculară a lumii. Încă de mic copil mi-a plăcut lucrul ăsta. Deci nu mă consider nici artist plastic, nici scriitor. Am aceste veleități, am aceste dorințe de a acumula cât mai mult, chiar și la această vârstă, am această dorință de a lucra. Îmi iau aparatul de fotografiat și umblu pe străzi de nebun ca să fotografiez case vechi. Îmi plac foarte mult casele și scriu în continuare. Când mă plimb singur prin oraș sau prin parc, și atunci mă gândesc la tot felul de idei și atunci îmi dau seama că poate n-am scris bine lucrul ăla, poate trebuie abordat în alt fel. După ce vin de la plimbare, îmi iau creionul și desenez. Deci nu e o problemă. Ascult muzică cu mare plăcere, orice gen de muzică, dar să fie muzică bună. Citesc istorie, citesc memorii, citesc de vreo 10 ani de zile încoace teologie. Paradoxal, această carte m-a apropiat mai mult de Dumnezeu și îmi dau seama că această lume în care trăim este o lume efemeră, o lume în care noi suntem trecători, suntem vizitatori.
Asta e interesant ce spuneți, pentru că finalul romanului Lucia Ferescu sau Steaua Dimineții, care se desfășoară așa pe un fundal de rafală, de mitraliere, de elicoptere militare, da, se desfășoară undeva lângă Villa Borghese și tema este Dumnezeu. Și Lucia Ferescu spune foarte clar, despre Dumnezeu nu putem ști prea multe, oricum voi oamenii nu aveți acces la genul ăsta de adevăr, ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să-l slujiți. Până la urmă, pentru dumneavoastră acum, la vârsta maturității de plină, Dumnezeu, ce înseamnă? E o ființă, e o entitate, Dumnezeu, e un principiu metafizic, ce este?
Dumnezeu pentru mine este acum o certitudine. Când eu spun cred, atunci mai las și o umbră de îndoială în acel cred. Dar pentru mine Dumnezeu acum este o certitudine, pentru că am întâlnit oameni de știință care s-au lovit de existența, de ideea de Dumnezeu. Sunt întrebări la care deja s-a răspuns, întrebări științifice. Sunt întrebări la care probabil că se va răspunde în viitorul apropiat. Dar sunt alte întrebări existențiale la care umanitatea, indiferent cât va supraviețui, nu va putea răspunde niciodată. Și poate că este mai bine așa. Pentru mine, Dumnezeu, în primul rând, nu este ceva supranatural. Aici sunt în contradicție cu religiile. Pentru mine, supranaturalul nu mai există. Ceea ce numim noi supranatural are până la urmă o explicație logică. Însă Dumnezeu, pentru mine, este o taină indescifrabilă, legată de infinitul lumii. Există teorii ale universului unic, teorii științifice, ale universului unic. Eu prefer să cred în teoria indiană despre infinitatea universurilor, despre metavers, despre plurivers și despre ciclicitatea acestor universuri. Eu consider că este mult mai logică această idee, care vine de acum câteva mii de ani în spațiul indian, decât ideea universului unic, cel de care se leagă îndeoseb creștinismul și, mă rog, cele trei mari religii monoteiste.
Domnule Petru Vintilă Junior, din păcate emisiunea noastră se cam apropie de final, o spun cu regret. Obișnuiesc să termină edițiile emisiunii Născut în România cu o întrebare stas. Ați fost tentat să încercați să părăsiți România, să vă stabiliți în Occident?
Am fost tentat de nenumărate ori și până la urmă probabil n-am avut curajul necesar să o fac. Am prieteni care s-au întors, alți prieteni care nu s-au întors și se simt foarte bine acolo pe unde sunt. Acum, sincer să vă spun, nu-mi pare deloc rău.
De ce?
Aici mă simt foarte bine. Chiar așa, cu situația asta și cu tranziția asta nesfârșită de 27
către nicăieri.
Către nicăieri, da.
E un răspuns frumos și sunt în măsură să-l înțeleg, să-l accept. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea Născut în România.
Și eu vă mulțumesc.